Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje. U središtu pažnje.
Dobro veče. U središtu pažnje danas je geostrateška pozicija Srbije u svetlu jučerašnje posete šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova, ali i u kontekstu novih izjava i poruka iz Američkog kongresa i iz Evropskog parlamenta. Gost emisije biće Bojan Bilbija, urednik u politici. Borba sa koronavirusom ne prestaje. Raste broj pacijenata na bolničkom lečenju. Efekat postojećih mera na broj prijema mogao bi da se oseti za desetak dana, kažu epidemiolozi. O svemu tome u prvom delu emisije. Pomoć Srbije sunarodnicima u regionu nikada nije bila potrebnija, a ujedno oslonac koji im Matica pruža veći je nego ikada. Zaključeno je na sednici Skupštinskog odbora za dijasporu. Šta su još rekli predstavnici Srba iz regiona, čućete u drugom delu emisije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Prema poslednjim podacima, koronavirus u Srbiji potvrđen je kod još 5353 osobe, a od posledica zaraze preminulo je 49 ljudi. Testirano je 18484 ljudi, a na respiratorima su 333 pacijenta. I dalje je veliki broj obolelih na bolničkom lečenju, a uticaj mera na broj prijema u bolnice mogao bi da se oseti za desetak dana, kažu epidemiolozi. Aktuelne mere su na snazi do petka, što znači da svi objekti, osim prehrambenih prodavnica, apoteka i benzinskih pumpi, rade do 17 časova. Nadležni razmatraju da li će tako ostati i tokom praznika. Detaljnije Tijana Sibinović.
Krizni štab bi u petak mogao da revidira odluku o radnom vremenu i da dozvoli da neprehrambene radnje budu otvorene vikendom do 15 sati, prenose mediji. Međutim, epidemiolog Predrag Kon kaže da to nije realno. On je za televiziju Pink rekao kako se jasno vidi da je prošao epidemijski maksimum, ali je upozorio da ulazimo u period koji će trajati duže nego što bismo voleli, jer kriva zaražavanja ne opada brzo.
Mi ne možemo sa ove pozicije, da kažemo, lekara u kriznom štabu da vodimo računa o ekonomskim stvarima. Mi možemo da razumemo da je to važno, ali ne možemo nekada da se saglasimo da je to važnije od onoga što mi zastupamo, a to je prvenstveno sprečavanje prenosa i da je najtačniji odgovor koji se može dati je vidjet ćemo.
Broj COVID pacijenata sa najtežom kliničkom slikom, koji su smešteni u intenzivnim negama bolnica u Srbiji, danima je veći od 300. Epidemiolog Predrag Kon ističe da su kapaciteti u intenzivnim negama posebno iscrpljeni.
U ovoj situaciji je važno, izuzetno važno da se relaksiraju intenzivne nege u bolnicama.
Jasno.
I tek onda može da krene neka ozbiljna priča. Treba da se spusti ta kriva dovoljno da bi realno mogli da pričamo.
Po broju zaraženih iza Beograda, Niša i Kragujevca, neslavno četvrto mesto zauzima Kraljevo. Kapaciteti u tamošnjoj COVID bolnici su popunjeni, a oboleli sa srednje teškom kliničkom slikom upućuju se u Merkur u Vrnjačkoj banji i specijalnu bolnicu Agens u Mataruškoj banji. Načelnik infektivnog odeljenja opšte bolnice bolnice Studenica Milan Perezanović kaže da je glavni problem što se u početku novog talasa mnogi nisu pridržavali propisanih mera.
Puno je bilo bolesnika, makar u tom početku prvih tih nekoliko dve nedelje sa blagom kliničkom slikom ili asimptomatskih koji su prenosili infekciju. Tako da se taj broj žarišta mnogo povećao i zato je povećan broj obolelih. Kada su ljudi shvatili da oboljeva i neko iz njihove okoline, da neko iz njihove okoline umire od ove bolesti, mere su se počele poštovati i zato sada imamo, mislim da smo dostigli neki plato da bi trebalo u narednom periodu da počne da pada taj broj zaraženih bolesnika i normalno broj obolelih.
Kapaciteti su na izmaku i u kliničkom centru u Nišu. Pomoćnik generalnog direktora Goran Stanojević kaže da se u toj ustanovi od virusa korona leči 375 ljudi i 10 dece u dečijem COVID centru. Stanojević ističe da su jedinice intenzivne nege, gde su pacijenti sa najtežom kliničkom slikom, prepunjene. Takođe i privremena bolnica u Hali Čajer stalno prima pacijente, dok u vojnoj bolnici ima samo nekoliko slobodnih mesta.
I ona je dupke puna, par kreveta je ostalo, tako da ono što otpustimo, primimo sa novim pacijentima, definitivno situacija je teška, ali borimo se. Čajer nam je u ovom trenutku vrlo značajan. Prebacivanje onih sa srednje teškom kliničkom slikom koji mogu da budu na kiseoničkoj potpori u nekom tretmanu nege koja Hala Čajer nudi i da oslobađamo krevete za one najteže u kliničkom centru u Nišu.
Trenutno se u Vojno-medicinskom centru Karaburma leči 121 COVID pacijent, a od tog broja 12 je na respiratorima, kaže komandant te vojne COVID bolnice, pukovnik dr. Ivo Udovičić. Dodaje da se broj pacijenata stalno menja, jer jedne otpuštaju, a drugi pristižu.
Najveći problem su nam intenzivni i poluintenzivni, odnosno kiseonička mesta. U državi ima dovoljno respiratora i to nije problem, ima dovoljno i svih mogućih aparata koji mogu da pomognu u lečenju ovih najtežih obolelih. Međutim, problem su nam mesta, problem su osoblje koje treba da radi sa tim pacijentima. Mi trenutno imamo negde kapacitet 14, ali naš kapacitet uvek može da se proširi u zavisnosti od potreba naših pacijenata. Znate, kad primite 120 ili 130 pacijenata, to su sve teške pneumonije. Većina ovih pacijenata koje sad trenutno u ovoj zgradi ima ih negde oko 70. Svi su oni na kiseoničkoj potpori od 2-3 litra do 15 litara. I mi nikad ne znamo u toku dana ko će od onih koji su najteži sa 15 litara morati biti premešten u jedinici intenzivne nege. Znate, a kad 15 litara više nije dovoljno, mi moramo njega staviti ili na high flow ili na respirator sa full face maskom ili da ga intubiramo. To nam je problem.
Čeka se otvaranje nove COVID bolnice u Kruševcu u okviru vojnog kompleksa Rasina. Ta bolnica će primiti prve pacijente već sutra i dodatno će rasteretiti zdravstveni sistem ne samo u Rasinskom okrugu, već i u Južnoj i Centralnoj Srbiji. Od nedelje ulazak u Srbiju biće dozvoljen samo uz negativan PCR test, ne stariji od 48 sati. Oni koji ga pri ulasku u zemlju nemaju, moraće u kućnu izolaciju od 10 dana. Nova cena testa na lični zahtev za strane državljane iznosi 18.000 dinara, dok je za državljane Srbije cena do kraja godine nepromenjena, 6.000 dinara, a od 1. januara biće 9.000.
Je časova 14 minuta, a u središtu pažnje danas je geostrateška pozicija Srbije u svetlu jučerašnje posete Sergeja Lavrova, šefa ruske diplomatije, ali i u svetlu nekih novijih izjava i poruka što iz Američkog kongresa, što iz Evropskog parlamenta. Gost komentator je Bojan Bilbija, urednik u Politici. Dobroveče.
Dobroveče.
Prilikom jučerašnje posete Sergeja Lavrova čuli smo i konkretne poruke, a sam program bio je baziran na dosta simboličkih elemenata, kao što su večna vatra ili poseta hramu Svetog Save. Sve u svemu, kako biste vi ocenili posetu i šta je to što je Rusija poručila Srbiji?
Pa eto, ako pođemo upravo do ovoga što ste naveli od tih simboličnih poruka, One su, čini mi se, najbolje i sažete u ta dva simbola. Dakle, večna vatra kao simbol zajedničke borbe za slobodu, ali i borbe protiv fašizma i nacizma, gde su naši narodi isprednjačili i u ovom regionu, ali mislim i u Evropi, da smo tu bili rame uz rame među vodećim nacijama. To je snažna poruka, pogotovo u ovo vreme falsifikovanje istorije, revizije istorije, promene sistema vrednosti, koja, čini mi se, nije stihijska, nego postoji neka tendencija šira.
Neki plan u svemu tome.
Jeste, i naravno Hram Svetog Save, gde je Rusija zaista mnogo pomogla, i to najvećim delom, zalaganjem ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji nikad nije došao u Beograd da nije posvetio hram. Kao i Dmitri Medvedev, i dok je bio premijer, i dok je bio predsjednik takođe, i evo sada i Sergej Lavrov. Dakle, to je jedna važna tačka koja spaja naše države, a to je zapravo to je zajedničko i versko i kulturno nasleđe. I ne treba zaboraviti da je naš Hram Svetog Save tako predivno oslikan, odnosno mozaički urađen, upravo donacijama Rusije i ruskih velikih kompanija poput Gazproma i drugih, i naravno zalaganjem ruskih umetnika, koji su među najstručnijima u svetu u toj oblasti. Tako da su to te dve simbolične tačke, ali one i pokazuju i tu da zapravo podcrtavaju tu bliskost i te tačke spajanja između naše dve države. I to je nešto, koliko ja primećujem, na čemu se zaista uporno i dugotrajno radi, da se te tačke i pronađu i očuvaju i unaprede. I utoliko je to zapravo taj deo. Ali,
e sad da pređemo na politički nivo.
Pa i ovo je politika. Nije ovo daleko
od politike, ali začinjena je emocijama, da kažem.
I nisu samo emocije, su duboke veze između dva naroda i dve države. Duboke, možda i, da kažem, i najdublje na neki način.
Podrška Rusije je Srbiji je posebno važna oko problema Kosova i Metohije, i to podrška u Savetu bezbednosti, konkretno i zato što praktično svojim glasom Rusija ne dozvoljava da se sa dnevnog reda skinu godišnji izveštaj o stanju na Kosovu i Metohiji. Koliku to težinu ima?
To ima ogromnu težinu. Mi ne treba zaboravimo da je, recimo, po inicijativi Velike Britanije ideja bila da se ti izveštaji u najmanju ruku prorede, dvostruko prorede, a onda zapravo, očigledno, je bila neka ideja da se oni svedu na možda jednom godišnji, na neku simboličnu zapravo meru, i sa očigledno nekom tendencijom da je tih izveštaja više ne bude.
A zašto je za nas važno da ih...
A za nas je važno da se što češće o tome priča, zato što svi, pre svega, pravni argumenti su na našoj strani, počeo od rezolucije 1244, pa evo sad imamo i slučaj sa briselskim sporazumom, i to je bila jedna od tema razgovora Sergeja Lavrova i Aleksandra Vučića, upravo to neispunjavanje 8 godina skoro zajednice srpskih opština, koje je sastavni deo briselskog sporazuma. Dakle, mi imamo na šta da ukazujemo, i da ne govorimo o tome koliko je težak položaj Srba u pokrajini. To su sve stvari, koliko su česti pokušaj zastrašivanja, nasilja, to je svakodnevnica tamo, i mi vidimo takođe da i treba i to da bude deo tih izveštaja, da zaista veliki broj Srba živi teško i želi prosto da se iseli iz pokrajine. I to nekome treba ukazati, treba toj svetskoj zajednici, treba svaka država u jednim nacijama da zna šta se dešava u jednoj pokrajini koja je trenutno pod protektoratom Ujedinjenih nacija, dakle pod protektoratom čitavog sveta. Svi treba da znaju da tamo nije dobro stanje ni sa ljudskim pravima, o demokratiji da ne govorimo, o tome da su 21 godinu osumnjičeni, hajde tako blago da kažemo, osumnjičeni ratni zločinci vladali tom pokrajinom i činili takve zulume. Pogrom iz 2004. ne može drugačije se nazove. Tu su ostataka Srba iz Metohije proterani na najbrutalniji način. Desetine hramova su spaljeni, uključujući i neke koji su bili pod zaštitom UNESCO i tako dalje. Sad, da sve to ne uzima, i to mora da zna Ujedinjene nacije.
Da li je jedna od poruka koju smo juče dobili da će podrška Ruske Federacije biti onakva kakva je bila i do sada?
Ja mislim da je...
Da se ništa nije promenilo.
Ja mislim da je glavna poruka jučerašnjeg susreta da će ta podrška biti i veća. I to, ja mislim, i mnogo veća, s obzirom na to da mi imamo zaoštravanje, veliko zaoštravanje u našem regionu. Ovo nije sada slučajno, kao da se čekale 4 godine Trumpove da prođu i onda da su sada osokoljeni mnogi koji su se pritajili pobjedom Josefa Bajdena. Oni veruju da mogu se vrate 90. godine, a vidimo da se i neka imena i lica iz 90. godina najavljuju svoj povratak, kako u administraciju Bajdenovu, tako i, evo, i na naše područje. Čujemo da Madeleine Albright treba ponovo da se bavi Kosovo i Metohijom, budućnošću, iako Amerikanci formalno nisu deo pregovora, to je pod pokroviteljstvom Europske unije, ali vidimo, čuli smo gospodina Servera da on nju kandiduje za jednog od učesnika u tom procesu. Dakle, vidimo da se neke stare ideje na koje smo verovali se neće više vraćati, da se one vraćaju i sada možda i bolje shvatamo kakvo je rasterećenje za naše odnose sa Vašingtonom bila za naše odnose bila administracija Donalda Trumpa. Ja ne znam koliko je on dobar za američki narod, za Evropsku uniju, mi to ne treba previše, ali za nas je to zaista bilo jedno vreme, neću kažem razumevanja, ali ipak jednog, da čuju naš glas. To je bilo primetno, očigledno. Nadajmo se, ja ne isključujem to i dalje, da neće ništa posebno dramatično se pokvari ni sa novom administracijom, uprko svojim tonovima koji su zaista zabrinjavajući, koji su čuli iz Američkog kongresa.
To su na prvom
slušanju. To nisu
u
medijima,
u
Američkom kongresu, a nisu u medijima bili tonovi, nego u najvažnijim američkim institucijama.
Jeste, ali predsjednik Vučić je već više puta rekao, da pokušam da parafraziram, da će se mnogi iznenaditi time što on ima lični kontakt sa novim predsjednikom, koji je čak i bliži nego što je bio taj odnos sa Trumpom.
Ostaje, naravno,
da li to može biti ta neka
predsjednika? Ja ostavljam tu, ja sam zato i rekao da mi ne znamo šta će tačno biti, ali ovi prvi tonovi koji čujemo, oni svakako mogu da nas zabrinu i naravno to insistiranje jedno kako na tome da Beograd prizna nezavisnost Kosova, i čuli smo upravo gospodina Servera koji zaista već nastupa kao neki poluzvanični predstavnik, ja samo ne znam komu je dao taj mandat, on je prosto profesor sa univerziteta
Johns Hopkins,
tako je, dakle nije zvaničnik, ali već nastupa kao zvaničnik, on već delegira, on je rekao da predlaže Madeleine Albright, ne znam sa kojih pozicija on predlaže, ali čuli smo dakle da on kaže da Aleksandar Vučić neće da prizna Kosovo i da to otprilike frustrira Ameriku, ali da će Amerika čekati novog predsjednika koji će to učiniti. Znate, to onako deluje prilično preteći.
Jeste, ali možemo li da procenimo koliko su ti ljudi zaista važni? Recimo, za Engela znamo konkretno da on odlazi iz kongresa i da je ovo...
Svi su oni negde otišli, i Madeleine Albright je otišla.
Da, pa zato
vas
pitam.
Da li mogu se vrate na drugim mestima, na drugim pozicijama?
Svakako, ali koliko imaju uticaja ja na novu
administraciju? Ja verujem da oni, pa znači, ne treba ništa preuveličavati, ali ja verujem da ako je neko 30 godina u tom kongresu, i ako je ne znam koliko godina šef spoljnopolitičkog odbora, sad govorimo o gospodinu Engelu, mnogo godina je na čelu tog, to je možda i najvažniji uz odbor za oružane snage, spoljnopolitički odbor je, to su dva najvažnija odbora u američkom parlamentu, dakle, ako je neko toliko dugo, to je znači neki, malte ne kao ministar, kao šef diplomatije, gotovo, nije to, ali gotovo jednak, ili kao savjetnik za nacionalnu bezbednost, dakle, to su takve vrste pozicija. Dakle, svakako to nisu ljudi, to su ljudi koji su dubok trag ostavili u američkoj politici i koji imaju ogroman uticaj, ali nažalost oni slove, svi ovi koje smo sada nabrojali, slove kao albanski lobisti. I to otvoreni, oni to i ne kriju, oni se slikaju sa onim, znate, kad stave ruke, kad ukrste kao orlove, to su, gospodin Engel je po tome poznat, po takvim fotografijama.
Da, 4 godine ih nismo mnogo čuli, ali sad su ponovo tu.
I sada on, ako odlazi, ja verujem da on ima i dosta pristalica, a i verujem da i on lično će biti i dalje na neki način angažovan. Zašto u tom slušanju u kongresu nismo čuli drugu stranu? Neko ko bi, ne mora zastupa srpski, ne mora bude srpski lobista, ali makar neko ko bi bio neutralno. Ovde vidimo I, nažalost, ja to moram da kažem, gospođa Albright, ona ima i poslovne interese na Kosovo i Metohiji, to veoma velike, to nisu mali interesi. Ispostavilo se da svi oni imaju ili lobističke ili neposredno biznis imaju na Kosovu i tu je očigledan i sukob interesa i ne može neko kome zavisi ogromni prihodi, milionski prihodi, kome zavise od, recimo, tih vlasti u Prištini, da on sada bude objektivan. Nerealno je očekivati. Dakle,
to je jasno, da.
Oni onda treba jasno da kažu da su oni advokati Prištine i onda na drugi način. Ali da oni u ime Amerike budu posrednici, meni je to neshvatljivo ako su u očiglednom sukobu interesa.
Balkanska turneja Sergeja Lavrova imala je i, da kažemo, neočekivani obrt u Sarajevu, a čiji odjeci su se čuli i u Beogradu. Dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Komšić i Džaferović, odbili su da se sastanu sa najvišim zvaničnikom Ruske federacije. Lavrov je rekao da su sastanak bojkotovali po nečijem nalogu i izražavajući interese nekih stranih sila. Koji je motiv za tako ipak radikalan potez članova predsjedništva?
Pa vidite, ako se opet vratimo na to slušanje u kongresu, taj hearing, kako se kaže, i mi smo čuli tamo da znači, nedvosmisleno se zahteva evroatlantski put Bosne i Hercegovine. Nedvosmisleno, znači svi učesnici, govornici su na tom sastanku govorili o evroatlantskoj, o neophodnosti evroatlantskog puta i da su prepreke na evroatlantskom putu Rusija i Kina. To je rekao i gospodin Server, mislim da su i drugi otprilike isto to govorili. A sa druge strane, i Srbiju sada vidimo optužuju u regionalnim medijima, imaju jednu seriju tekstova protiv Beograda, gde se Srbija optužuje da ona ruši Bosnu i Hercegovinu, upravo otprilike je ta ista argumentacija da sprečava put Bosne i Hercegovine ka evroatlantskim integracijama. I onda imamo poziciju Rusije, ali i Republike Srpske, koja odbija uopšte razgovor o evroatlantskim integracijama, zalažući se za vojnu neutralnost. Ima i postoje i odgovarajući dokumenti koji su usvojeni od strane zvaničnih organa Republike Srpske o vojnoj neutralnosti. Dakle, evroatlantski put i evroatlantske integracije nisu zvanična politika Bosne i Hercegovine, zato što postoji veto Republike Srpske na to. I ne mogu Komšić i Džaferović da promovišu taj evroatlantski put zato što to nije zvanična politika. I na to je između oslog juče i predsjednik Vučić ukazao, ali o tome govorio je Sergej Lavrov pozdravivši vojnu neutralnost. I znate, kad imate lobiste evroatlantskog puta, lobiste one politike koja nema podršku zvaničnom nivou u Bosni i Hercegovini, suprotna je i pozicija Republike Srpske i Rusije, čiji šef diplomatije dolazi, onda je jasno da oni govore očigledno istu priču kao i ovi ljudi u Američkom kongresu, koje smo malo prepominjali u vezi Kosova. Dakle, to je ta, i onda kada Lavrov kaže da oni ne govore svojom glavom, nego da neko kroz njih govori, onda ja to ne mogu da povežem ni sa kim drugim do sa ovim ljudima u Američkom kongresu koji imaju identičnu retoriku.
I to je sve nešto što godinama nismo videli.
Da, ja vam upravo sam na to. Kako je došlo do pobede Bajdenove, naglo su te snage oživele. Znate, ja to ne bih želao da budem uvredljivi, zaista mi to nije, ali znate, kao kada imamo one mušice, pa onda bude hladno vreme, pa one zalegnu na tlo, a onda kada se malo podigne temperatura, one ožive naglo i počnu da lete.
Kažemo, izađu iz hibernacije.
Izađu iz hibernacije. Hvala vam za ovu dobru metaforu.
Dobro.
O tome se radi i samo nadamo se da će to i ostati na nivou tog zujanja nekog, ali da to neće biti zaista ništa ozbiljno, jer to direktno, najdirektnije ugrožava stabilnost i mir u regionu, zašto se Srbija čvrsto zalaže i, nažalost, sve više čini da je Srbija na neki način sve usamljenija u tim naporima i u očuvanju Dejtona, očuvanju rezolucije 1244, očuvanju Briselskog sporazuma, da ne navodimo sve to što neko želi uporno da revidira sve te ugovore, temeljne ugovore o miru na Balkanu, postignute teškom mukom, uz mnogo zalaganja čitave međunarodne zajednice, i sad neko kao da želi da sve to ruši, i to uopšte, to treba ozbiljno da nas zabrine.
Upravo dolazak Lavrova podudario se sa 25. godišnjicom Dejtona. On je rekao da podržava Dejton, ali po prvi put Kurti je eksplicitno rekao, bar se meni tako čini, da je vreme da visoki predstavnik ode. Odnosno da je sazrelo pitanje o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika i da Bosni i Hercegovini nije potreban međunarodni protektorat. Kakvu težinu ima ta poruka?
Pa, to je, vi ste upravo, jesu novi tonovi, ali mi vidimo da komunikacija i odnos između vrha Republike Srpske i međunarodnog predstavnika i međunarodnih predstavnika uopšte nije dobra već mnogo godina. I stalno čujemo tu optužu iz Banja Luke da zapravo taj međunarodni predstavnik i svi oko njega, da su oni zapravo samo predstavnici ove druge strane, ovog drugog entiteta, bošnjačkog pre svega naroda. To je jedna optužba koja se stalno čuje. I onda ako vidimo da tokom godina se situacija u Bosni i Hercegovini ne poboljšava, nego evo sada vidimo da se pomalo i pogoršava ili malo više, onda je zaista opravdano posumnjati da uloga tog međunarodnog predstavnika i nije pozitivna, jer on ništa pozitivno nije doneo, izuzev što je bio pokrovitelj, što je bio onaj koji zahteva i koji praktično sprovodi proces oduzimanja nadležnosti Republike Srpske tokom dugog niza godina, da bi na kraju preko 60 nadležnosti bili oduzete.
A da li treba praviti razliku između recimo Pedija Ešdauna i Incka?
Pa ja vidim da Dodik sa njim, sa posljednjim koga ste naveli, ima najgore odnose. Oni, ja mislim, da ne govore i da nemaju nikakvu...
Da, ali najviše tih nadležnosti je promenio
u onom vremenu. Dobro, pa, jeste, ali te nadležnosti nisu vraćene. Ja sam uveren da bi Republika Srpska vrlo rado vratila te nadležnosti koje su inače izvorne po Dejtonu. Ali ih nema i nema kome da se obrati za to. Zašto gospodin Incko ne vrati te nadležnosti ili ne pokrene proces da se neke od tih nadležnosti vrate, recimo kada je reč o pravosuđu, pa tu mislim da je stvar potpuno čista, da može Republika Srpska da mnogo ima samostalnije pravosuđe, pre svega rešavajući neke svoje pravne situacije koje nastaju na njenoj teritoriji, ali ni to se ne dozvoljava, ni najmanji povratak bilo kakvih nadležnosti. Tako da negde se vidi da ta uloga nije bila pozitivna, situacija je sve gore i gore. Pa prvi put se desilo, čini mi se, da toliko dugo bude blokada institucije, baš nedavno, skoro dve godine, čini mi se, ili godinu i po dana, nije mogla vlada u Sarajevu, ova glavna vlada, da bude formirana. Zašto? Upravo su se sukobili na pitanju evroatlantskog puta, jer nikako nisu mogli oko te formulacije da se usaglase da li je evropski put Bosne i Hercegovine ili, kako traži Republika Srpska, ili evroatlantski put, kako traži Bošnjaci. I to uključuje naravno i NATO, što je, opet kažem, neprihvatljivo, zato što Republika Srpska neće činiti ništa što je na štetu Srbije, a Srbija ne je čvrsto na temeljima vojne neutralnosti, to smo i juče čuli u razgovoru sa Lavrovim.
Ali da proširimo malo i na Evropsku uniju ovaj razgovor o geostrategiji i o stranim uticajima na Balkanu. Evropska unija je zapravo potpisala zajedničku strategiju sa Amerikom kada su u pitanju Bosna i Hercegovina i Kosovo i Metohija, dakle to je i formalizovano. Šta nama donosi taj zajednički nastup dve velike sile?
Hajde polako, da vidimo polako. Pre svega nije još došlo do promjene administracije u Vašingtonu. Znači idemo korak po korak. Pa onda da vidimo kakva će biti administracija, koji će biti njeni prvi koraci, uopšte na globalnom planu, kako će se ona postaviti prema nekim krupnijim pitanjima, recimo po pitanju Kine, pa i po pitanju Evrope. Postoje mnogi su se otvoreni problemi pojavili na relaciji Vašingtona i Brisela, Vašingtona i Berlina. Mnogo toga se promenilo.
Ali se očekuje da će to sada drugačije reguliše kada je Biden došao.
To su neka nagađanja. Mislim, verovatnije da će to tako se desi, ali ja ne bih bio 100% siguran da će da se desi. Jer, znate, Evropa se prilično osamostalila i za protekle 4 godine, ali i za proteklih 10 ili 15 godina. Nije više Evropa u onoj poziciji kakva je bila. Znate, kad se neke stvari jednom promene, teško se vraćaju nazad. I oni, ja sam to više puta iznosio, mislim da je apsolutno ispravan taj moj stav, da je negde Donald Trump poslužio kao savršen izgovor Evropi da malo zahladi, ili, odnosno da promeni odnose svoj položaj prema Americi. Da je prosto bio izgovor kao neki čovjek koji je bio dosta ovako kritikovan, govorimo o Trumpu, i oni su se priključili tim kritikama kako bi promenili, malo redefinisali odnose Evrope i Amerike. I ja sam uveren da Evropa neće vratiti te odnose na staro, da zapravo Amerika uvijek bude stariji brat u odnosu na Evropu. Mislim da Berlin ima mnogo samostalniju poziciju u poslednjih godina
i
da neće pristati da se vrati nazad.
Da, baš pred ove balkanske turneje govorio je o tome i rekao je da Brisel, ako se zalaže za povratak Amerike u Evropu, onda Evropska unija ne može biti samostalna, i rekao je da Evropljani sve češće daju te signale da ne mogu da deluju samostalno. Da li se vama tako čini?
Kad kažemo Brisel, onda govorimo o jednom većem konglomeratu i interesa i zemalja i prestonica. Tamo ipak i takođe važi pravilo veta. Dakle, to je stvar kompromisa, ali možemo govoriti o konkretnoj predstavnici. Sam pomenuo direktno Berlin, koji se osjeća mnogo sigurnije i samouverenije na svetskoj sceni poslednjih, eto, nekoliko godina sigurno. Velika ekonomska moć, nezaustavljiva, taj priliv migranata je dosta uticao na snaženje nemačke ekonomije. Ma šta ko o tome mislio, nemačka ekonomija je snažnija iz godine u godinu i njena politička pozicija je snažnija. Ja kažem, utoliko mislim da je prilično naivno verovati da će sada Biden doći i sve će doći i sve će biti kao nekad. Imaće Biden veoma, Biden i svi oko njega, naravno.
Administracija, da.
Mnogo će oni imati tu i nedoumica, a i glavobolja da neke stvari prihvate, neku novu realnost, i otuda ta deklaracija o zajedničkim nastupima, to deluje jako lepo, jako je to fino onako upakovano, i to treba da bude taj dobri talas prema Americi, ali iza njega se kriju realni interesi koji će biti veoma tvrdi i čvrsti, pogotovo u stavovima Berlina i nekih drugih, ali Berlin je glavna, naravno. Nemačka je pokretačka sila Evropske unije i ona će svoje interese mnogo čvršće čuvati, i sad ono, naravno, samo da ne bude to da oni počnu da trguju nekim stvarima preko nas, nadam se da se to neće desiti, da štiteći svoje interese žrtvuju negde naše. Mi to ne smemo dozvolimo kao zemlja, moramo da brinemo, svako brine danas o sebi. Znate, došlo je vreme takvo da nema više te međunarodne solidarnosti. Ova korona kriza je pokazala da kad je malo teže, kad dođe malo ili mnogo teža situacija, svako brine o sebi, svako uzima sebi, grabi respiratore, sve živo, i da te reči o solidarnosti ostaju samo prazne reči. Nažalost, ogolila se ta situacija na najgori mogući način. Tako da ja očekujem, kada sad konkretno pričamo, ja očekujem nastavak tog nekog geopolitičkog suparništva i između Brisela, odnosno Berlina, i Vašingtona, kao i na drugim linijama, i sa Kinom, dakle, praktično svi protiv svih, do duše jedino Moskva i Peking za sada se drže dosta zajedno, upravo zato što su oni u poziciji da su bili dosta dugo u defanzivi. Oni moraju da se drže zajedno, ali Kina je sve samouverenije.
A šta da rade male zemlje kao što je Srbija, koje žele da očuvaju svoju vojnu neutralnost, a da ostanu na tom strateškom opredeljenju koji je put ka Evropskoj uniji i očuvanje odličnih odnosa sa Rusijom i Kinom?
Ja mislim da,
šta nas čeka u dolazećoj godini?
Ja mislim da ono što je najvažnije, i to je taj osnovni postulat, treba se držati proverenih prijatelja. U ovako teškim vremenima treba gledati tamo gde nam najmanje opasnost preti, ajde tako da kažem. Dakle, tamo gde imamo proverenu saradnju, gde imamo proverenu podršku, pre svega u međunarodnim institucijama, a to su Rusija i Kina, taj put ne treba napuštati, svakako. I ima šta nam ko govorio, to je put koji nema grešku. Naravno, mi treba da realno sagledavamo situaciju. Mi smo dobar sporazum postigli sa Vašingtonom, treba vidjeti šta je sa tim sporazumom nadalje. Ukoliko Vašington ne menja ništa u svojim stavovima, odlično, i to je onda i ono što kaže i predsjednik Vučić, da će se možda mnogi iznenaditi budućim dobrim odnosima sa Vašingtonom, to je najava dobrih stvari, ali mora Vašingtonski sporazum biti očuvan. To je mini Schengen, naravno, to je ključna stvar u tom sporazumu i to je nešto što vodi ka regionalnoj stabilnosti. I to je ono što mi treba podržimo. Sa druge strane, znači, odnosi sa Evropskom unijom, pre svega mi imamo velike ekonomske i trgovinske interese na tom polju, koji takođe su i politički veoma razvijeni, dakle to je isto veoma važno i ukoliko mi uspemo da evo ovo zadržimo na ovom nivou kako sada sam to izneo, ali to ne zavisi sve od nas, ali ako uspemo da se izborimo zapravo da to sve, da ništa od ovog navedenog ne bude ugroženog, onda to može da funkcioniše. Ali ukoliko neko bude smatrao da treba srušiti bilo šta od ovoga sada što sam ja naveo, onda će i ne samo mi, nego i region biti znatno nestabilniji i to je onda nešto što nije dobro. Da li je nekome u interesu da to sve uradi, da ruši teškom mukom postignute stvari, to ostaje da se vidi, ja ne želim da budem pesimista, ali ovo što čujemo može da nas zabrine i da nas onako natera na neka dublja razmišljanja, ali i da nas postakne da još čvršće stojimo, stanemo uz naše prijatelje, makar dok se ne uverimo šta će dalje biti, jer znate, ako vam kažu uvedite sankcije Rusiji, pa to ovako zvuči super za nekoga, ali za nas to znači automatski problemi sa cenama za gas, automatski problemi za naše prehrambene proizvode. Jasne. Koje izvozimo.
Dobro, to nam nije eksplicitno rečeno, možda samo u najavama usklađivanje spoljne politike.
Da, pa dobro, zna se šta znači usklađivanje sa spoljnom politikom. Ne postoji nijedna zemlja Europske unije koja nije uvela sankcije Rusiji, ali oni imaju opravdanje, jer oni moraju. Oni moraju,
jasno, oni mi smo zemlja koja nije otvorila
nijedno problem. A mi ne moramo, i onda mi nemamo, za nas nema opravdanje. S druge strane, znači, tu je i ta vojno-tehnička saradnja koja toliko snaži našu neutralnu armiju, znači mi moramo sami da brinemo o sebi, o Kini da se i ne govori, koliko sada je Kina angažovana na izgradnji infrastrukture u Srbiji, koliko imamo veliku, evo samo Linglong recimo, mislim to najveća investicija u Srbiji, ja mislim da je, ako se ja ne varam, mislim da je oko milijardu evra čak, nisam siguran, ali da to je ogromna investicija, to su ogromne stvari. I to je naša komparativna prednost, da možemo sarađujemo sa svima. I evo samo jedan mali primjer, i to bi onda najbolje ilustrovalo. Mnoge zemlje se žale da ne mogu dobiju Pfizerovu vakcinu. Srbija će biti među prvim zemljama koje će dobiti 340.000 doza, ako mislim za 170.000 ljudi. Kako smo mi to uspeli? Ne mogu evropske zemlje dobiju Pfizerovu vakcinu američku, a Srbija može. Pa zato što je Srbija dobila rusku vakcinu. I onda je odmah došao i Pfizer da bi napravio konkurenciju. Tamo gde nema ruske vakcine, neće biti u prvi mah ni američke. Da li razumete? To je čitava simbolika međunarodnih odnosa. Da sarađujemo sa svima, da ako ima boljeg, jeftinije gasa, kao što je predsjednik Vučić rekao, odlično, odmah ćemo ga kupiti. Ako ima boljih vakcina, prvi uzimamo. Ako ima bolje političke ponude, odmah idemo. Ali moramo da budemo veoma trezveni i da sagledamo šta stvarno jeste bolje, jeftinije i povoljnije dugoročno, a ne samo na prvi pogled i da se u tom pravcu
mi opredeljamo. I zapravo zaključak je nastaviti istu tu igru.
Ali mi nemamo drugi izlaz. Mi nemamo drugi izlaz zato što mi imamo problem Kosova koji jedino Kina i Rusija stavljaju veto na bilo kakav pokušaj da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije. Ove druge zemlje žele i ove druge zapadne članice Saveta bezbednosti, oni žele da prime Kosovo u Ujedinjene nacije, a to je direktno protiv naših interesa. Takođe, tu je i pitanje Republike Srpske. Ne verujem da svi na zapadu žele Republiku Srpsku kakva jeste, da bude snažna. Dakle, moramo da vodimo računa o svemu tome. Dakle, da imamo mi naše specifične interese, koje mnoge druge zemlje nemaju takve probleme, i da se u skladu sa time ponašamo i da vodimo pragmatičnu politiku koja je dugoročno održiva. I ova politika koju trenutno vodimo, ona jeste održiva.
Hvala vam najlepše na gostovanju u emisiji U središtu pažnje. Bojan Bilbija, urednik u listu Politika. Sada je 17:44. Na redu su reklame, pa zatim muzika, a potom govorimo o Srbima u regionu.
Eko. Jednom kada si na konju, izveš desne cipele. Shvatiš da možeš. Jednom kada osetiš slobodu, nema nazad. Konačno, beskonačni internet, minute i poruke. Neo Neo, samo sad, 1799 dinara mesečno, cele dve godine. VIP, druga priča.
Drugari, 16. Kids Fest je konačno tu. Uplovite zajedno sa nama u filmski svet mašte, gde vas očekuje pregršt neverovatnih avantura. Pratite nas u bioskopima, ali i putem online platforme mojof.net. Spremite grickalice, upalite maštu i vidimo se na Kids Festu od 16. do 27. decembra. kids-fest.com, mojof.net.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dodam 21 giga.
Šlog tad strefi pudlu.
Dajte mi lepezu i dodajte štrudlu.
Samo u VIP-u dodaj 21 gigabajt za samo 21 dinar na tvoj mesečni plan koji traje čak 30 dana. Važi za sve.
Mijau, kakav prepaid.
VIP. Druga priča.
Eko.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
I'm sorry but don't wanna talk, I need a moment before I go. It's nothing personal. I draw the blinds. They don't need to see me cry. 'Cause even if they understand, they don't understand. So then when I'm finished, I'm all by my business and ready to save the world. I'm taking my misery, making my bitch can be everyone's favorite girl. So I'm taking game and fire away. I've never been.
Everybody.
So take game and fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. And I'm on my way.
17:50, u središtu pažnje su Srbi u regionu. Pomoć Republike Srbije svojim sunarodnicima u regionu nikada nije bila potrebnija, a ujedno oslonac koji im Matica pruža veći je nego ikada. Zaključeno je na sednici Skupštinskog odbora za dijasporu. Sednici su prisustvovali predstavnici srpske zajednice u regionu koji su izneli sve poteškoće sa kojima se suočavaju i istakli da je bez ekonomske podrške matične države opstanak srpskog naroda nepredvidiv, zabeležila Jovana Obrenić.
Na prvu radnu sednicu Odbora za dijasporu predsednik Milimir Vujedinović pozvao je predstavnike Srba u regionu, za koje je ovo bila prilika da pred poslanicima govore o svom položaju i preprekama sa kojima se suočavaju. Vujedinović je naglasio da je parlament zajednička kuća, a odbor mesto na kome će se u buduće dogovarati o uzajamnoj saradnji i pružanju podrške.
Čini mi se da pomoć Republike Srbije našim sunarodnicima u regionu nikada više nije trebala, ali sam također siguran da nikada više naši sunarodnici nisu mogli da se oslone na Srbiju kao što je to slučaj danas. I budite sigurni da ćemo mi, poslanici, članovi odbora, a to do sada nije falilo na izvršnoj vlasti, vladi i predsedniku, raditi koliko god to možemo, da te vaše probleme, ako ništa, barem razumemo i u nekom postoji faktora kanu Evropi, a onda će takva Srbija, siguran sam kao i prethodnih godinama, nastaviti da pomaže našu zajednicu.
Šef predsedništva Republike Srpske u Srbiji, Mlađan Cicović, kaže da je za položaj srpske zajednice u regionu veoma važno dosledno insistirati na sprovođenju dogovorene politike sa maticom, očuvanje nacionalnog identiteta Srba, zaštite jezika i pisma, ali i poboljšanje demografske slike.
Mnoge srpske porodice nemaju ni jednog člana domaćinstva stalno zaposlenog, pa im je pomoć jedini način istrajavanja na svom ognjištu. Drugi način mogao bi biti pomaganje prije svega mladim ljudima da sami započnu svoj biznis. Naravno i za jednu i za drugu mogućnost treba naći politički put dijalogom sa političkim rukovodstvima država.
Predstavnik Srba u Hrvatskoj Srđan Jeremić ističe da pored finansijskih sredstava koje dobijaju za određene programe i projekte zajedničkog veća opština, naš narod u Hrvatskoj neće moći da opstane bez dodatne finansijske pomoći matice.
Kada bismo mogli da uđemo na neki način i postanemo budžetska stavka u budžetu Republike Srbije. Mi čak i ne trebamo previše novaca, ali verujte, dokle god smo zavisni od budžeta Republike Hrvatske, koja nas ucenjuje naravno sa tim novcima, teško nam je graditi politiku koja će biti toliko samostalna da mi možemo da uradimo sve ono što želimo, a da ne moramo nekada da se pravimo da nešto ne vidimo ili da nešto ne čujemo.
Srbi u Crnoj Gori zabrinuti su zbog predstojećeg popisa stanovništva i njegovog ishoda, ističe direktor Srpske kuće u Podgorici Emilo Labudović.
Problem da se vrlo lako može desiti da iz popisnog upitnika izostanu pitanja o vjerskoj i nacionalnoj i jezičkoj pripadnosti i da se na taj način zamrzne trenutno stanje koje nije objektivno, jer je popis prije 10 godina urađen u atmosferi u kojoj je zaista trebalo hrabrosti pa da čovjek kaže da je Srbin u Crnoj Gori. Mi u tome očekujemo pomoć naše braće u vidu pritiska na međunarodne faktore, jer bez ta tri pitanja nama popis ne znači ništa.
Država je spremna da brine o svojim sunarodnicima u regionu, ističe potpredsjednik parlamenta Vladimir Orlić.
Jesu izazovi pred nama veći nego ikada, a nije ih manjkalo ni u prošlosti. Naš narod je možda na najteži mogući način imao priliku da se uveri u važnost i istinitost onih reči samo sloga. Dakle, tu vrstu sloge, koliko god, nažalost, nismo pokazivali kao narod u nekim godinama iza nas, danas možemo da kažemo, pokazujemo na najbolji mogući način.
U 8 država regiona živi blizu 2 miliona Srba, a njihov položaj se kao dobar može okarakterisati u svega 2, Rumuniji i Mađarskoj, ističe predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta. Položaj srpske zajednice neophodno je definisati kao jedno od najvažnijih državnih i nacionalnih pitanja i osnovati posebnu državnu instituciju koja bi imala takvu nadležnost, zaključuje Linta.
Minuta ostalo je do 18 časova, u središtu pažnje o kretanjima u privredi. Ekonomija osjeća posljedice epidemije COVID-19, ali nisu sve privredne grane jednako pogođene. Zajednička je ocena učesnika konferencije Partnerstvo za budućnost, koju je organizovala kompanija Coca-Cola. Ministar financija Siniša Mali je na tom skupu ponovio da će država podržati razvoj uspešnih privrednih subjekata, jer time doprinosi uvećanju budžetskih prihoda, pripremio Milenko Marković.
Ekonomske posljedice pandemije se razlikuju od sektora do sektora. Dok turizam trpi teške gubitke, druge industrije se dobro drže. Boris Stajković, direktor kompanije Bambi, koja je deo Coca-Cola sistema, smatra da je prehrambena grana relativno dobro prošla.
Ova industrija, ova grana pokazala jednu svoju žilavost i otpornost na takve udarce. I ove godine, kao i prethodne godine, Bambi je pravio rekordne rezultate. I to ne samo na domaćem tržištu, to je dolazilo, rast je dolazio najviše iz Bosne, Hrvatske, Slovenije, čak Nemačke, Švajcarske, Austrije.
Predsjednik Privredne komore Marko Čadež smatra da epidemiolozi treba da razmisle o popuštanju preventivnih mera u maloprodajnim objektima.
Zaraze COVID-om se ne dešavaju u maloprodajnim objektima. Mi smo radili analize od retailova velikih do tržnih centara. Prvo, poštuju se mere. Drugo, uvedene su zaista rigorozne mere kada je u pitanju distanca, maske, pleksiglas, dakle, da kažemo, otežavanje bilo kakvog kontakta. Zaraze se dešavaju na proslavama, posetama, kućnim posetama prijatelja iz inostranstva. Tu je glavni izvor zaraze.
Godina za nama je izazovna i teška, jer se vodila borba na dva fronta. Protiv epidemije i za očuvanje ekonomije, rekao je ministar financija Siniša Mali, koji je podsjetio da Coca-Cola nije iskoristila mere iz ekonomskog paketa pomoći, što se i očekivalo od tako velikog sistema. Samo od te kompanije, kaže Mali, u budžet je stiglo čak 159 miliona evra.
Ogromne cifre, izuzetno velike cifre, izuzetno veliki značaj celog Coca-Cola sistema u ukupnoj privredi naše zemlje, ali s druge strane te brojke, te cifre za nas koji radimo u vladi, koji radimo za državu, su i velika obaveza. Takve kompanije kao što ste vi, i ima ih na svu sreću u Srbiji veliki broj, dakle treba na pravi način podržati i u svemu tome država Srbija, vlada Republike Srbije treba da odigra pametnu i ulogu koja treba da podrži taj rast i taj razvoj.
Prema rečima Malog, država je pomogla privredu i građane sa 700 milijardi dinara, što ne bi bilo moguće bez zdravih financija i sprovedenih reformi. On je najavio dalja budžetska ulaganja u kapitalne investicije, a očekuje i dodatni priliv stranih direktnih investicija u narednom periodu.
Minuti po do 18 časova vi ste slušali emisiju U središtu pažnje. Bićemo sa vama i sutra od 17 časova i 5 minuta, a današnju emisiju potpisuju tonmajstor Darko Milosavljević, producent Srđan Manojlović, moje ime je Ivana Pribićević. Preporučujem vam da ostanete uz prvi program Radio Beograda i emisiju Susretanja. Prijetno.